Uchinchi bob. Haqiqiy avtoportret. Xabioningizdagi suratni kimgadir ko'rsatganmisiz? Misol uchun, aspiranturada o'qib yurgan vaqtlarimda tushlik paytidagi suhbatlarimizning bir qismi ayollar haqida bo'lar edi. Aynan o'sha paytlarda men tirishqoq bir qiz bilan uchrashib yurardim. Shuning uchun Kopnining suratini g'urur bilan ko'rsatish uchun xamyonimni ochdim. Yigitlarning hammasining og'zi ochilib qoldi. Ko'pincha ota-onalar va albatta bobo, buvilar do'stlari ulardan farzandlari hamda nabiralarining suratlarini ko'rsatishlarini so'rashini sabrsizlik bilan kutishadi. Yorug'lik tezligi va katta hayajon bilan suratlar Xudoning nurida paydo bo'ladi. Aniqrog'i, suratlarning aksariyat qismi paydo bo'ladi. Odatda siz hech kimga ko'rsatishni istamaydigan bir surat bo'ladi. O'sha suratni hayajon bilan yashirasiz. Suratning yarmi ham ko'rinmasdan turib, hamyoningizni ko'zdan pana joyga olib qo'yasiz. Bu suratingiz pasportingizda ham bo'lib, yoqimsiz va beo'xshov suratlaringiz orasida eng yoqimsizidir. Biroq pasportdagi bu suratdan ham muhimroq boshqa suratimiz bor. Bu suratni ruhshunoslar men deb atashadi. Ya'ni o'zimiz haqimizda ichki tasavvurimiz. Faqatgina mana shu surat boshqalarning nazarida o'zimizni qanday ko'rinishimizni belgilaydi. Yuz qiyofamiz va tanamizda qandaydir o'zgarish bo'lsa va buni o'zimiz ko'rgandek boshqalar ham ko'ra olsa qiziq bo'lardi, to'g'rimi? Mana shu fikrning o'zi bizlarning ko'pchiligimizni sovuq terga botiradi. Ammo ma'lum ma'noda chindan ham shunday bo'ladi. Biz o'rta yoshga yetganimizda yuzimiz, ko'pincha tanamiz ham o'zimiz haqimizdagi o'y-fikrlarimizni hayratomuz darajada aks ettiradi. Nima deb o'ylaysiz? Siz kimsiz? O'zimizdagi men haqida munozarani boshlashdan oldin sizlarga ikkita savol bersam. Birinchisi, bahoyingiz qancha? Men so'm yoki dollarni nazarda tutmayapman. Shaxs sifatidagi qadringiz qancha? Ikkinchisi, o'zingizdan ko'nglingiz to'ladimi yoki o'zingizdan xursandmisiz? Shunday inson bo'lganingizdan o'zingizni chindan ham yaxshi his qilasizmi? Bu savollarga har kuni bilib-bilmay bergan javobingiz sizning tanlovingizni, qadringizni hamda xatti-harakatingizni belgilaydi. Asosan, hayotingizni qanday yashashingizni belgilaydi. Bizning o'zimiz haqimizdagi fikrlarimiz qilayotgan barcha ishlarimizga ta'sir qiladi. Masalan, Sent-Luisdagi Masteris Jonson instituti professori doktor Robert Kolodning ta'kidlashicha, Er-xotinlar yordam so'rab murojaat qilishlarining asosiy sababi o'zaro munosabatlarning jismoniy tomonida bo'lib tuyulganiga qaramay, er-xotinlar uchun terapiya o'zaro munosabatlarning jismoniy tomoniga 10% dan kamroq e'tibor beradi. Terapiyaning 90% dan ko'prog'i o'z qadrini bilish va shaxslar aro munosabatga qaratilgan. O'zingiz haqingizdagi tasavvuringiz nafaqat o'zingizga qanday qarashingizga, balki ota-onangizga, do'stlaringizga, turmush o'rtog'ingizga va Xudoga bo'lgan munosabatingizga ham ta'sir ko'rsatadi. Qadimgi ahdning Hikmatlar kitobi muallifi quyidagi so'zlarni yozganda aynan shuni nazarda tutgan. Chunki inson ko'nglida o'zining foydasini hisoblaydi. Shunday qilib, qilayotgan ishingizni gapirayotgan gapingiz yoki ko'rinishingiz aniqlamaydi. Ich-ichingizdan o'zingiz haqingizda o'ylayotganlaringiz, ichki borlig'ingiz bilan o'zingizni qanday his qilishingiz xatti-harakatingizga turtki beradi. Ruhshunoslar ko'pincha o'z-o'ziga baland yoki past, yaxshi yoki yomon baho berish haqida gapirishadi. Men buni o'z-o'ziga sog'lom yoki nosog'lom baho berish deb atagan bo'lardim. Yorliq qanday bo'lishdan qat'iy nazar, aslida savol quyidagicha bo'lishi lozim. O'zi haqidagi sog'lom tasavvur nima? O'zimizni qanday baholashimiz kerak? Agar siz yangi ahdan Xavoriy Pavlusning maktubini o'qigan bo'lsangiz, u hech kimning oldida tahqirlanmaganini bilasiz. Shunga qaramay, u iymonli kishi o'ziga haddan tashqari yuqori baho bermasligi kerakligini yozgan. Masihiylar ko'pincha o'zlariga yuqori baho bermasliklari kerak deb tushunishadi. Lekin Paulus buni nazarda tutmagan edi. U haddan tashqari o'ylamasligimiz kerakligini aytgan. Unda biz qanday o'ylashimiz kerak? O'sha oyatning o'zida Paulus buni izohlaydi. Biz kamtarlik bilan, ya'ni aql bilan o'ylashimiz kerak. Soddaroq qilib aytganda, o'zimizga Xudoning nazari bilan qarashimiz kerak. Ya'ni baland ham emas, past ham emas. Mag'rurlikka berilmaslik uchun baland ham emas, noto'g'ri baho berib, o'zini yerga urmaslik uchun past ham emas. Shuning uchun, agar siz oqilona fikr yuritmoqchi bo'lsangiz, o'zingizga muqaddas kalom nuqtai nazari bilan qarashingiz lozim. O'zingizni qanday his qilayotganingiz hamda o'zingiz haqingizda qanday o'ylayotganingizni tahlil qilib olish uchun bir daqiqa to'xtang. Masalan, boshqa inson bo'lishni xohlarmidingiz? Agar shunday bo'lsa, ehtimol qarashlaringizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Barcha jiddiy kamchiliklarimga qaramay, to'g'risini aytsam, bu dunyoda o'zimning o'rnimda boshqa kimdir bo'lishini tasavvur ham qila olmayman. Bu narsa Xudo menga bergan qobiliyatlar hamda kuchli tomonlarimni, sifatlarini ko'ra olishimda Xudo menga yordam berganini ko'rsatadi. Ruhiy esankirash. Barchamiz to'g'ri avtoportretga ega bo'lishimizda yordam berishi uchun muqaddas kalomning bir nechta tamoyillarini amalda qo'llashimiz kerak. Kimlar uchundir bu fikr yangi g'oya bo'lishi mumkin. Xudo o'z kalomida siz haqingizda aytganlari ayni haqiqatdir. Sizning his-tuyg'ularingiz, madaniyatingiz yoki hislaringiz sizga sizning kim ekanligingizni eslatib turishi mumkin. Agar bu narsalar sizga ta'sir ko'rsatishiga yo'l qo'ysangiz, osongina aldanishingiz mumkin. Ba'zan o'zimni Xudoga shunchalik yaqin his qilamanki, bundan yaqinroq bo'lish mumkin emas deb ishonaman. Boshqa paytlarda esa men bilan Xudoning o'rtasida juda katta masofa borligini aytishganida, o'zimning salbiy hislarimga ishonishga moyil bo'lib qolaman. Shunda hislarimga ishonishga yoki Xudo haqida muqaddas kalomda yozilganlarga ishonishga qaror qilishim kerak bo'ladi. Modomki Iso, men dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Yoki sizlarni tashlab ketmayman, sizlarni tark etmayman degan ekan, men hislarimga emas, unga ishonishni afzal ko'raman. Bu narsa ba'zida parvoz paytida bo'ladigan bosh aylanishiga o'xshaydi. Kichikroq samolyot ko'rishga imkon bermaydigan qalin tumanlar bulutlar orasidan o'tganida yoki kuchli shamolga uchraganida uchuvchi o'zi bilmagan holda samolyotni chalqancha aylantirib qo'yishi mumkin. Uchuvchi to'g'ri uchyapman deb o'ylashi mumkin. Lekin ishonch hosil qilishning yagona yo'li adashmaydigan asboblarga qarashdir. Uchuvchining 5 ta sezgisi: ko'rgan, eshitgan, his qilgan va sezgan barcha narsalari uniga hammasi joyida ekanini aytishi mumkin. Lekin agar uchuvchi tajribali bo'lsa, o'z hislari adashgan bo'lishi mumkinligini biladi va asboblarga ishonishga o'zini majburlay oladi. Bu asboblar inkor qilib bo'lmas haqiqatga yetaklovchi yagona vositadir. Bu tartibga bo'ysunishni inkor qiladigan uchuvchilar kamdan-kam holatda ikkinchi urinishgacha tirik qolishadi. Har kuni o'z masihiy hayotimda men turli ruhiy bosh aylanishlarga duch kelaman. Ba'zan uxlayman yoki sport bilan shug'ullanaman. Ba'zan esa kimdir meni xafa qiladi va tuyg'ularimga ta'sir qiladi. Ular meni ma'lum xulosa hamda harakat usuli tomon yetaklaydi. Biroq Xudoning kalomi menga boshqa narsani ko'rsatadi va aynan o'sha paytda tanlash muammosi qiynaydi. Qaysi biriga ishonay? Xuddi uchuvchi kabi beqarorlik halokatli bo'lishi mumkin. U meni ruhiy arg'imchoqda uchirishi, ya'ni avval yuqoriga, keyin pastga, yuqoriga va pastga uchirishi mumkin. Qaysidir lahzada yuqorida bo'laman, keyin esa yana pastda. Lekin o'zimga kelganimda Xudo men haqimda nima deyishi eng to'g'ri ekanligini anglab yetaman va arg'imchoqdan tushib, yana Masihni tanib bilishda ulg'aya boshlayman. Oxirgi marta qachon bosh qotirma ustida ter to'kkaningiz yodingizdami? Eng yaxshi yo'l quti ustidagi suratga qarash. Yodimda yaqin do'stim Digday qarindoshining tug'ilgan kuniga sovg'a sifatida ikkita shunday bosh qotirma sotib olgan tanish haqida aytib bergandi. Sovg'alarni o'rashdan oldin u qutilarning qopqoqlarini almashtirib qo'ygandi. Sovg'ani olgan odamning ahvolini tasavvur qilyapsizmi? Ko'pgina masihiylar o'z hayotlarida mana shunday bosh qotirmalar tuzishyapti. Ya'ni boshqa qutining qopqog'iga qarab ish tutishyapti. Xudo kalomining qopqog'i bo'lishi kerak joyda his-tuyg'ular qopqog'i turibdi. Shuning uchun asboblarni tekshiraylik. Kelinglar, ruhiy qopqog'imizga yana bir bor nazar tashlaylik va Xudo biz haqimizda aytgan ba'zi narsalarni takrorlaylik. Asl bahoyingiz qancha? Men aslida hech nimaga arzimayman. Yo'qolib ketsam ham hech kim sezmaydi va tashvishlanmaydi deb aytishganini eshitganmisiz? Ko'p odamlar hayotining qaysidir lahzasida shunday deb o'ylashadi. Biroq muqaddas kalom bizga Xudo butunlay boshqacha qarashni aytadi. Muqaddas kalom Xudo sizni juda muhim inson deb hisoblashini aytadi. Chunki u sizni o'zining suratida yaratgan. Qadimgi ahdning ibtido kitobi 1-chi bobida Xudo o'z suratimizga ko'ra inson zotini yarataylik deganini o'qiymiz. Va u shunday qildi. Bu narsa bizning sevish, maqsadga erishish va axloqiy qarorlar chiqarish qobiliyatimizni izohlaydi. Ko'pchiligimiz bularning qanchalik noyob qobiliyat ekani haqida o'ylab ham ko'rmaganmiz. Aytaylik, siz ko'chada, daraxt yonida turibsiz. Aytish mumkinki, ko'p jihatdan siz bilan daraxtning qadri bir xil, chunki sizni ham, daraxtni ham Xudo maxsus qilib yaratgan. Lekin bitta nozik farqi bor. Xudo sizni o'zining suratida yaratgan. Xudo o'zi yaratgan boshqa hech bir narsaga o'z qiyofasini bermagan. Siz juda maxsus yaratilgansiz. Chunki Xudo uchun katta ahamiyatga va qadr-qimmatga egasiz. Korinfliklarga 1-chi maktubning 6-chi bobida Paulus bizni qimmat bahoga sotib olinganligimiz haqida aytgan. Biror narsaning qadri va bahosi odatda kimdir uni sotib olish uchun to'lashga rozi bo'lgan narx bilan belgilanadi. Biz uchun bu bundan ham adolatli bo'lishi mumkin emasdi. Kimdir mendan qadr-qimmatim haqida so'raganida, dalillarga asoslangan holda Xudo men uchun to'lagan narxga loyiq ekanimni ayta olaman. Bu narx Isodir. Masihiy bo'lishimdan avval bu fikr meni kamtar qilib qo'ygan. Agar men yer yuzida yashayotgan yagona inson bo'lganimda ham Iso Masih men uchun o'lgan bo'lardi. Agar siz bunga muhtoj bo'lgan yagona inson bo'lganingizda ham u siz uchun o'lgan bo'lardi. Bir juvon menga shunday degan: "Josh, buning haqiqat ekaniga ishonaman. Biroq uni xochga mixlash uchun qo'llariga mix qoqadigan yagona inson ham men bo'lardim." Hech bir shubhasiz, siz ajoyibsiz va qadringiz baland. Iso buni Matto xushxabarining 6-chi bob 26-chi oyatida tasdiqlagan. Unga ergashuvchilarning muammolari bor edi. Ular nima kiyamiz, nima yeymiz, nima ichamiz, qayerda tunaymiz deb tashvishlanganlar. Iso o'z fikrini ifoda qilish uchun qushlarni misol qilib ko'rsatdi. U Osmondagi otangiz ularning rizqini beradi, dedi. Chumchuqning och qolganini ko'rganmisiz? Keyin Iso ajoyib xulosa qildi. Sizlar esa ulardan ancha qadrlisiz-ku. Ko'p odamlar o'zlarini chumchuqchalik qadri yo'qligiga ishonishlarin meni hayratga soladi. Xudo bizni juda qadrli qilib yaratgan. O'z-o'zini qadrlashning haqiqiy sog'lom asosi Xudo sizga bergan qadr-qimmatni anglab yetish va uni qabul qilishdir. Bu haqiqat to'g'risida mulohaza yuritib, bu sizning qandaydir xizmatingiz tufayli emasligini tushunishga harakat qiling. Qadringiz hamda ahamiyatingiz siz qilgan ishlarga emas, balki Isoning shaxsiga va siz uchun uning qilgan ishiga bog'liq. Isoning biz uchun ko'rsatgan mehr-muhabbati Xudo uchun sizning qadringizni abadiy mustahkamladi. Milliondan biri bo'lgandan yaxshiroq. Muhim ekanligingizning yana bir sababi betakror ekanligingizdir. Yer yuzida bugungi kunda yashayotgan 6 milliard aholi orasida sizga aynan o'xshaydigan birorta ham odam yo'q. 6 milliard odamlar ichida yagona bo'lsangiz, nima uchun boshqa kimgadir o'xshash bo'lishni xohlashingiz kerak? Shunga qaramay, ko'p odamlar hayotda boshqa odamlarga, ularning qomatiga, sochlariga, qobiliyatlariga yoki mahoratlariga hasad qilib yashamoqda. Siz diqqatingizni Xudo sizni betakror qilib yaratgani haqidagi dalilga qaratishni boshlashingiz lozim. Kimdir aytganidek, Xudo behuda narsalarni yaratmaydi. Betakrorlik haqidagi bir ma'ruzamdan keyin bir yigit shunchaki men deb atalgan she'r yozgan. Unda chuqur fikr ifodalangan. Agar men boshqa kimgadir o'xshash uchun bor vaqtimni sarflasam, menga o'xshash bo'lish uchun kim o'z vaqtini sarflaydi? Endi bu haqda o'ylab ko'ring. Agar siz kimgadir o'xshash bo'lish uchun bor vaqtingizni sarflasangiz, sizga o'xshash bo'lish uchun kim o'z vaqtini sarflaydi? Xudo sizni aynan siz bo'lishingiz uchun yaratgan. Hech kim sizdan yaxshiroq siz bo'la olmaydi. Dunyo yaratilganidan buyon hech qachon birorta inson sizdek bo'lmagan va hech qachon bo'lmaydi ham. Bu sizni qanchalik betakror qilishini anglab yetganingizdagina o'zingizni boshqalar bilan solishtirishdek zararli odatdan voz kecha olasiz. Ba'zan odamlar nima uchun Aleksandr men kabi ishlarni qilmayotganimni mendan so'rashadi yoki nima uchun Vladimir Solovyov kabi ta'lim bermayotganimni so'rashadi yoki nima uchun Billy Graham kabi gapirmayotganimni so'rashadi. Javob albatta oddiy. Xudo meni Aleksandr men, Vladimir Solovyov, Billy Graham yoki boshqa yana kimdir qilib yaratmagan. U meni men qilib yaratgan. U sizni siz qilib yaratgan. Mening haqiqiy betakrorligim va bizning haqiqiy betakrorligimiz oramizda raqobat bo'lishini butunlay bartaraf qiladi. Shunday qilib, Xudo siz haqingizda aytadigan birinchi haqiqat shuki, siz maxsus insonsiz. Sizning qadringiz baland, chunki u sizni o'z suratida yaratgan va siz butunlay betakrorsiz. Kim sizni sevishini eslang. Hozirning o'zida sizni chin yurakdan sevadigan birorta insonni ayta olasizmi? Hatto birorta insonni ayta olmasangiz ham, Xudo sizni sevishini eslang va biz unga ishonamiz. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, yosh bola agar uni yaxshi ko'rishmasa, yashashni istamay, o'lishni istab qoladi. Hammamiz ham ota-onalarimiz, farzandlarimiz, do'stlarimiz, hamkasblarimiz yoki qo'shnilarimiz bizni sevishlari uchun harakat qilamiz. Yaqinda rok qiroli Marvin Gay otib o'ldirildi. Musiqalari mashhur bo'lgan qo'shiqchining do'stlari u istagan barcha narsalariga erishsa olardim, deyishdi. Biroq o'limidan bir necha hafta oldin Gay do'stlariga u istagan yagona narsa otasining sevgisi ekanini aytgan. Men Michigandagi kichkina shaharchada sevish va sevilish nima ekanini bilmasdan katta bo'lganman. Ota-onam men uchun ilk sevgi namunasi bo'lishmagan. Ular bir-birlarini sevishmagan. Ular shunchaki birga yashashgan, xolos. Otam biror marta onamni yoki meni bag'riga bosganini eslay olmayman. Ko'p odamlar mening birinchi inkor qilib bo'lmas guvohliklar kitobimni o'qiganlardan keyin meni masihiylikni aqliy jihatdan rad eta olmagani uchun masihiy bo'lgan deb o'ylashadi. Lekin Xudo o'z sevgisi uchun qalbim eshiklarini ochishdi, aqliy salohiyatimdan foydalanganini ular bilishmaydi. U apologetika, masihiylikni qo'llab-quvvatlovchi ishonchli aqliy dalillar orqali e'tiborimni tortdi. Lekin aynan uning sevgisi oxir-oqibat qarshiliklarimni sindirdi. Yeremiya payg'ambar kitobida Xudo shunday deydi: Seni mangu sevgi bilan sevdim. Senga sodiq bo'lib keldim. Aynan Xudoning sevgisi unga yuz burishimga sabab bo'ldi. Yuhanno xushxabarining 3-bob 16-oyatida shunday deb yozilgan: Zero Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi. Biroq siz bu qadimda bo'lgan deysiz. Ayni payt haqida nima deysiz? O'sha bobda Iso bizga ota bizlarni sevishini aytgan. Bu hozirgi vaqtni ham bildiradi. Rimliklarga maktubining 8-bobida Paulus Xudoning bizga bo'lgan sevgisi haqida gapirib, yo'limizda uchraydigan qiyinchiliklarga va sinovlarga qaramasdan hech narsa bizni Xudoning sevgisidan judo qilishga qodir emas deydi. Ko'p odamlar ular hali masihiy bo'lmaslaridan avval Xudo ularni sevganini tushunishmaydi. Rimliklarga maktubining 5-bobidan biz hali Xudoga dushman bo'lgan vaqtimizda ham, barchamiz hali gunohkor bo'lgan paytimizda ham Xudo bizni sevganini bilib olamiz. Agar Xudo bizni o'sha ahvolimizda ham sevgan bo'lsa, endi unga farzand bo'lganimizdan keyin bizni qanchalik sevar ekan? Xudo sevgisining teranligi Yuhanno xushxabarining 15-bob 9-oyatida Isoning quyidagi so'zlari orqali ifoda etilgan: Osmondagi otam meni qanday sevgan bo'lsa, men ham sizlarni shunday sevdim. Sevgimga sodiq qolinglar. Bill va Glorov Geyser Men suyukliman nomli qo'shiq yozishgan. Bu qo'shiqning bir iborasi yodimda: Men suyukliman, men suyukliman. Meni hammadan yaxshi biladigan zot meni hammadan ko'proq sevadi. Va bu haqiqat. Zabur kitobining 138-bobida biror so'z tilimga kelmasdan oldin Xudo uni bilish haqida aytilgan. Meni o'z rafiqamdan yoki yer yuzidagi boshqa har qanday insondan ko'ra yaxshiroq biladigan Xudo sizni ham, meni ham hammadan yaxshiroq biladigan va hammadan ko'proq sevadigan xuddi o'sha Xudodir. Turmush o'rtog'im Dotti ota-onasining so'zsiz mehr-muhabbati ostida ulg'ayganidan juda xursand edi. Bu narsa uning uchun Xudoning shartsiz sevgisi namunasi bo'lib xizmat qildi. U shunday deydi: O'zimni qabul qilishni o'rganishimning sabablaridan biri ota-onam meni shartsiz sevganidir. Ular meni sevishlarini bilardim. Ular meni qadrlashlarini bilardim. Men ota-onamga quvonch bag'ishlashimni va ular men bilan faxrlanishlarini bilardim. Ular tabiiy ravishda men bilan maqtanishardi va men bilan birga bo'lish uchun qulay vaqt kelishini sabr bilan kutishardi. Ular mendagi shaxsni qadrlashardi. Sizni ayiblaydigan va siz nima qilsangiz ajoyib hisoblaydigan insonlar bor bo'lsa, xato qilganingizda sizni yo'naltiradi va o'zingiz haqingizda yaxshi fikrlashni shakllantirishga yordam beradi. Ota-onam mening betakror ekanligimni ta'kidlab kelishgan. Ular men nima qilishimdan qat'iy nazar, to'g'ri yoki noto'g'ri ish qilib qo'ysam ham, har doim meni sevishlarini aytishgan. Axir, men ham xato qilishim mumkin. Ularning meni sevishlariga hatto shubha ham qilmaganman. Hozir ham shubha qilmayman. Ularning menga bo'lgan sevgisi yo'qolishiga sabab bo'ladigan nimadir qilishim mumkin edi deb o'ylamayman. Men ana shunday sevgi soyasida ulg'ayganman. O'z-o'zini qabul qilish. Agar qachonlardir sizni rad qilishgan bo'lsa, ishontirib aytamanki, sizni qabul qilishgan. Aslida sizni suyukli deb qabul qilishgan. Hammamiz qanday bo'lsak, uyda ham, ishda ham, jamoatda ham shunday qabul qilishlarini istaymiz. Aslida, kuchimizning aksariyat qismini bizni qabul qilishlari uchun sarflaymiz. Iso Masihning xochda qilgan ishlari tufayli gunohlarim uchun jazoni bekor qilib, Xudo meni qanday bo'lsam, shunday qabul qilishi mumkinligini anglash menga katta yordam berdi. Agar uning marhamatiga erishish uchun biror nima qila olganimda, mening najotim faqat iymon orqali amalga oshmagan bo'lardi. Faqatgina Iso Masihning mo'jizaviy xizmati tufayli Xudo bizni borimizcha qabul qildi. Buni yanada yaxshilash imkonsiz. Lekin agar siz ham xuddi mendek bo'lsangiz, Xudo sizni chindan ham qabul qilishiga ishonishingiz qiyin bo'ladi. Iso Masih qochda mening foydamga amalga oshirgan ishi tufayli Xudo meni qabul qilishini bilsam ham, men o'zimni qabul qila olmaganman. Agar men o'zimni qabul qila olmasam, boshqa kimdir meni qabul qilishiga qanday ishonaman? Xudo ham, turmush o'rtog'im ham, kim bo'lsa ham meni rad qilgan bo'lardi. Men o'zimni qabul qila olmaganimda, haqiqiy o'zligimning atrofida devor paydo bo'ladi. Keng tarqalgan ikki noto'g'ri tushuncha menga o'zimni qabul qilishimga xalaqit berayotganini bilib qoldim. Ehtimol, ular sizga ham o'z qadringizni bilishingizga xalaqit berayotgandir. Ularning birinchisi shuki, men mukammal bo'lishim kerak deb o'ylaganman. Nafaqat mukammal, balki eng yaxshisi bo'lishim kerak deb o'ylaganman. Hozir esa bu bema'nilikdek tuyuladi. Lekin men mukammallikka erishishga qaror qildim. Men g'olib bo'lishga qattiq harakat qildim. Hatto butun hayotim uchun va maqsadimga yetish uchun daqiqalarni ham rejalashtirgan vaqtlarim bo'lgan. Undan kam emas. Nima uchun? Chunki qabul qilinishga erishishning yagona ishonchli yo'li o'zimga va boshqa hammaga o'zimni nimagadir arzishimni isbotlash edi. Aslida qalbimning tubida ichki qadr-qimmatga ega ekanligimga ishonmasdim. Men boshdan kechirganlarimning qaysidir bittasi o'zingizga Xudoning nazari bilan qarashingizga, men qilgan xatolarni qilmasligingizga yordam berishiga umid qilgan holda siz bilan ochiqchasiga gaplashishga ijozat bering. Ko'p odamlar kitoblarim va filmlarimning mashhurligidan hamda ko'plab muxlislar oldida ma'ruza qilish boshimni aylantirmaganmi deb qiziqishadi. To'g'risini aytsam, unday bo'lmagan. Chunki bir narsani aniq bilaman. Bularning barini Xudo men orqali qilyapti. O'tmishimga tashlangan birgina nazar men qilayotgan ishlarni qilish uchun unchalik ham munosib odam emasligimni izohlaydi. Chapaqayning mehribonligi. Bilasizmi? Ota-onam 2 sinfdan keyin o'qishlarini davom ettira olishmagan. Men Michigandagi kichkina maktabda o'qirdim. U yerda grammatikani o'rgatishardi. Lekin men maktabda ham ota-onamdan ham grammatikani o'rganmadim. Grammatika bo'yicha bilimim achinarli ahvolda edi. Til bo'yicha ozgina bilimni ham akam Jimdan o'rganganman. U mendan 2 yosh katta, aqlli bola edi. Yodimda uning Michigan davlat oliygohidan uyga kelishini har gal qo'rquv bilan kutardim. Chunki u har gal uyga kelganida menga grammatikadan saboq berardi. Men Jimning oldida og'zimni ochishga ham qo'rqardim va menga bu emas, kerak emas deb aytgan paytlarim ham bo'lgan. Ikkita inkorni birdan ishlatma degandi akam. Men esa ikkita inkor nimaligini ham bilmayman deb javob berganman. 2 sinfdagi o'qituvchim menga chap qo'l o'rniga o'ng qo'lda yozishni o'rgatishga urindi. Meni esa chapaqay bo'lishga hech qanday e'tirozim yo'q edi. Hozir maktablarda chapaqaylarga qanday munosabatda bo'lishayotganini bilmayman. O'sha paytlarda sinfdoshlarim ko'chada softbol yoki basketbol o'ynayotganlarida o'ng qo'lda mashq qilish uchun haftasiga 2 marta o'qituvchim bilan alohida sinfda qolishimga to'g'ri kelardi. U menga topshiriq berar yoki nimadir qurishni buyurardi. Har gal chap qo'limni ishlatishni boshlaganimda 20 dyum keladigan chizg'ichni silkitib qo'limga urardi. Albatta, o'sha zahoti qo'limni tortib olardim. Odamlar bundan kulishardi. Lekin bunday munosabat oqibatida nutqimda nuqson rivojlandi. Har gal charchoqni his qilganimda, asabiylashganimda yoki cho'chiganimda duduqlanib qolardim. Bir marta sinfda o'rnimdan turib, Gettisburgdagi murojaatni yoddan aytib berishimga to'g'ri kelgani hamon yodimda. Butun sinf oldida duduqlanib turardim. O'qituvchim esa "Javob ber, javob ber" deb takrorlardi. Oxiri do'stlarimning ko'z oldida yig'lab yubordim va sinfdan qochib chiqdim. Bu voqea omma oldida chiqish qilishning yodda qolarli boshlanishi edi. Kamiga bu voqeadan barcha o'qituvchilar xabar topishdi. Bu yerdagi haqiqiy muammo shunda ediki, menga yordam bermoqchi bo'lishayotganini hech kim menga aytmagandi. Shunda chapaqay sifatida men mukammal emasman, undan ham battarman deb o'ylaganman. Shunday deb o'ylashimga qaramay, ular meni o'zgartirishlariga yo'l qo'ymaslikka qaror qildim va ular meni o'zgartira olishmadi. Lekin o'z qadr-qimmatim bilan bog'liq muammolarim o'rta maktabda tugamadi. Oliygohning birinchi bosqichida o'qiyotganimda ingliz tili fani bo'yicha professor ro'yxatni o'qidi va bir kursdoshim haqida so'radim. Men hayajonlanib, "U bugun sog' emas," dedim. Shu zahoti professor menga, "Janob Magdowell, u bugun sog' emasmi?" dedi. Menimcha, auditoriyada oxirgi marta o'shanda gapirgan bo'lsam kerak. Men hozir qilayotgan ishlarim uchun nima uchun o'zimni munosib nomzod deb hisoblamasligimni endi tushungandirsiz. Kollejda birinchi bosqichda o'qiganimda menga maslahatchi bo'lgan doktor Hampton hujjatlarimni ko'rib, "Josh, siz uch bahoga o'qiydigan oddiy o'quvchisiz, lekin sizda boshqa odamlarda bo'lmagan nimadir bor," degan. "U nima ekan?" deb so'radim. "Men hozir har qanday gapni eshitishga tayyorman." "Sizda qat'iyat va bosim bor," dedi u. "Bular sizga boshqa odamlarning miyasidan ko'ra ko'proq muvaffaqiyat keltirishi mumkin. Agar buning ustida ishlashni istasangiz, sizga yordam berishga tayyorman." Men bu imkoniyatni mahkam ushladim va doktor eshitib, nutqimni to'g'rilash uchun soatlab ovozimni yozish bilan shug'ullandim. Har gal xatoyimni to'g'rilaganda, xuddi "Sen kim bo'libsan?" deyishayotgandek his qilgan bo'lsam ham, ular menga yordam berishganini bilaman va buni qadrlayman. O'z qadr-qimmatim haqidagi past fikrlarim uy jamoatlarida, kollejda, talabalar shaharchasida bo'ladigan yig'inlarda muntazam rivojlanib bordi. Ishonishga da'vat qiluvchi chaqiriqlar taxminan quyidagicha jaranglardi. O'z qobiliyatlaringizni, layoqatingizni olib kelib, Isoga topshiring. U bu qobiliyatlaringizni o'ziga olib, sizni ishlatishni istaydi. Men hech qachon oldinga chiqmaganman. Hatto Iso Masihni o'zimning Rabbim va najotkorim deb qabul qilganimdan keyin ham bu da'vat menga tegishli deb o'ylamaganman. Bilasizmi, men qandaydir qobiliyat yoki e'tiborga egaman deb o'ylamaganman. Albatta, menda bunday xususiyatlar bor edi. Lekin Hikmatlar kitobida, "Chunki u ko'nglida o'zining foydasini hisoblaydi" deb aytilganidek, menga hech nima yordam bermaydi deb hisoblaganman va shu bilan yashaganman. Xudoga hech narsa bermay. Uinton kollejining oxirgi bosqichida o'qib yurgan kezlarda, kuzgi semestrda Amerika Qo'shma Shtatlarining Senatining yangi ruhoniysi doktor Richard Halversonning murojaatini eshitib qoldim. So'nggi oqshomda u ruhiy harakatlar haftaligi haqida gapirdi. Zal odamlar bilan to'lgandi. Taklif e'lon qilinganda, "Mana yana boshlandi," deb o'yladim. Qobiliyatlaringizni, layoqatingizni, inomlaringizni olib kelib, qurbongohga qo'ying va "Rabbim, mana men, meni ishlat," deb ayting. Yuzlab talabalar ovoz berishdi. Men esa o'tirgan joyimda nima uchun bunga yana toqat qilishim kerak deb o'ylardim. Keyin birdan hammaning ko'z oldida o'rnimdan turib, yon tomondagi eshikdan otilib tashqariga chiqdim. Yotoqxonagacha chopib borib, o'rnimga yotdim va uxlashga harakat qildim. Lekin uxlay olmadim. Keyin men bilan unashtirilgan qizga qo'ng'iroq qildim. Biroq u ham menga yordam bera olmadi. Tongi soat 4 larda Illinois shtatining Uinton shahridagi West Union ko'chasida yurardim. Oktyabr oyidagi ovchilar oyi deb ataluvchi to'lin oy tunni yoritib turardi. Men tutqich degan joygacha yetib bordim va "Rabbim, jonimga tegdi" deb qichqirib yubordim. So'zlarim va xatti-harakatlarim to'g'ri bo'lganmi yo'qmi bilmayman, biroq men shunday dedim. "Rabbim, qandaydir kuchli tomonim bor deb o'ylamayman. Qandaydir qobiliyatim bor deb ham o'ylamayman. Men duduqlanaman. Grammatikam ham juda yomon. Qo'limdan hech nima kelmaydi. Mana mening zaifliklarim. Agar ularni o'zingga olib, o'zingni ulug'lasang, umrimning oxirigacha har nafasimda senga xizmat qilaman." O'sha tushkun iltijodan keyin men o'zgarib qoldim. Men g'ayri-oddiy darajada yashay boshladim. Ichimdagi muqaddas ruhning huzuri tufayli Xudo mening nuqsonlarimni oldi va ularni kuchli tarafga o'zgartirdi. Juda ko'p insonlar hayotdagi zaif tomonlardan qiynalishadi. Ular o'zlaridagi shunday zaifliklar tufayli Xudo ularni ishlatmaydi deb ishonishadi. Xudo mukammal bo'lmagan odamlarni ham ishlatishiga men tirik guvohman. Xudo bizning chegaralarimizdan yuqori. Masihiylar o'zlariga ajinishdan voz kechib, o'zlarini samimiylik bilan Rabbiga topshirishni boshlaganlarda, ular qayerda bo'lsa, Iso ularni o'sha yerda kutib oladi va ularni o'ziga o'xshash qilib rivojlantiradi. Ishonamanki, sizning o'zligingiz yirik bo'lganda va siz o'zingizga Xudoning nazari bilan qaraganingizda, ko'p ham emas, kam ham emas, kamchiliklaringizga vijdonan qaray olasiz. Kamchiliklaringiz ustida ishlashi uchun ularni Masihning oldiga olib kela olasiz va shu bilan bir vaqtda hayotingizda sizni mag'rurlikka yetaklamasligi uchun qobiliyatlaringizni va kuchli taraflaringizni ham uning oldiga qo'ya olasiz. O'zingiz haqingizda sog'lom fikrga ega bo'lish uchun siz mukammal inson bo'lishingiz shart emas. Xudo sizni yaratgan ana shu betakror shaxsiyatdan quvonishingiz kerak. Ko'pincha o'zimni qurilish ishlari olib borilayotgan inshoot deb tasavvur qilaman. Men o'zimni Xudo meni qabul qilgan asosga ko'ra, ya'ni Iso Masih va uning xochdagi o'limi orqali qabul qilishni o'rgandim. Buni anglab yetishim uchun masihiy sifatida menga yillar kerak bo'ldi. Lekin o'zimni qabul qilishim mumkinligini bilishim bilan boshqa odamlarni ham ular qanday bo'lsalar, o'shandek qabul qilishni, munosabatlarda hech qanday shartlarsiz qabul qilish erkinligiga ega bo'ldim. Tushunyapsizmi? Xudoning sevgisi shartsiz va u shartlarsiz qabul qiladi. Siz qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha hozirning o'zida qabul qiladi. Shuning uchun Yohanna quyidagicha yozgan: "Haqiqiy sevgi bizning Xudoga bo'lgan sevgimiz emas, balki Xudoning bizga bo'lgan sevgisidir. Zero, Xudo bizni gunohlarimizdan poklash uchun o'z o'g'lini qurbon qildi." Xudo sizni qabul qiladi, chunki Iso siz uchun qilgan ishlari tufayli u sizni kechirgan. Kimdir meni qabul qilishi uchun mukammal inson bo'lishim kerak degan avvalgi noto'g'ri tushunchaga men endi ishonmayman. Men Iso Masihda komil insonman. U meni qabul qilishi hamda buni tasdiqlashining o'zi men uchun yetarli. Eng a'losi yetarli. O'z qadrini bilish bo'yicha meni qiynab kelgan ikkinchi noto'g'ri tushuncha meni qabul qilishlari uchun hammadan zo'r bo'lishim kerak degan fikr edi. Men dunyodagi eng mohir pazanda, shtatdagi eng yaxshi tadbirkor yoki milliy baliqchilar ligasining eng mohir baliqchisi bo'lishim kerak deb o'ylaydigan juda ko'p odamlarni uchrataman. O'z-o'zini qabul qilishlari va boshqalar ularni qabul qilishlari uchun ular shu ehtiros bilan ovora. Albatta, muammo shuki, agar siz o'z-o'zingizni qabul qilishingiz uchun o'z ishingizning ustasi bo'lishingiz lozim bo'lsa, unda mamlakat bo'ylab bitta musiqachi, bitta talaba yoki bitta sotuvchi qachondir o'zini qabul qilishi mumkin. Birinchi beysbol ligasining yosh to'p uloqtiruvchisidan nima bo'ldi deb so'rashdi. U shunday javob berdi: "Bugun men uchratgan to'pni urib qaytaruvchi asosiy o'yinchi Qizil Sharbat jamoasida o'ynashni boshlagan vaqtda men 4-sinfda o'qirdim. Birinchi urinishdayoq men unga hayotimdagi eng tezkor va kuchli zarba bilan koptokni uloqtirdim. Keyin nima bo'ldi? Koptok uning yonidan uchib o'tayotganida u koptokka qarab tuflagan edi. Yangi o'yinchi muammoga duch keldi. Uning o'ziga bo'lgan hurmati vaziyatga bog'liq edi. O'smirlar orasida u yuqori mavqega ega edi. To'pni urib qaytaruvchilar uni kuchli to'p uloqtiruvchi deb hisoblashardi. Biroq o'smirlar jamoasidan birinchi ligaga o'tishi bilanoq uning kuchli uloqtirishi uning o'zi kabi omadsizlikka uchradi. Agar shu tarzda yashamoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan mamnun bo'lishingiz uchun har doim hamma narsalarda eng yaxshisi bo'lish talabi sizning oldingizda turadi. Hammamiz ham qaysidir ishni yaxshi uddalasak-da, qaysidir ishlarni yaxshi uddalay olmaymiz. Shuning uchun, agar biz vaziyatlarga bog'liq bo'lsak, o'zimiz haqimizdagi fikrlar bilan kurashishimizga to'g'ri keladi. Shunda yashashimizni Xudo xohlaydimi? Albatta, yo'q. Xavoriy Pavlus shunday degan: "Har kim o'z ishini tekshirib ko'rsin." Nima uchun? Shunda u faqat o'zidan faxrlansa bo'ladi. O'zini boshqalar bilan solishtirishga hojat bo'lmaydi. Xudoning sevgisi va bizni qabul qilishi qandaydir alohida shartlarni talab qilmaydi. U bizdan aynan mana shu nazar bilan o'zimizga qarashimizni istaydi. Agar men konferensiyada ma'ruza qilgan paytimda Xudo menga bergan qobiliyatlarimni ishga solgan holda qo'limdan kelgan hamma ishlarni qilsam, mendan yaxshiroq yana 50 ta notiqning ma'ruza qilishi meni tashvishga solmaydi. Men mehmonxonadagi o'z xonamga qaytib, oynaga qarab shunday deyishim mumkin: "Janob Makdauell, sen zo'rsan. Sen menga yoqasan. Sen o'zingga berilganlarni olding va Xudoning shuhrati uchun qo'lingdan kelganini qilding. O'z qadringiz bo'yicha sog'lom fikrga ega bo'lsangiz, shunday qila olasiz. Lekin muhim narsalarga nisbatan qo'limdan kelgan barcha ishlarni qilmagan paytimda o'zimdan norozi bo'laman. Lekin muhimlikni nima bilan o'lchash mumkin? Xudoning aytayotganlari muhim hisoblanadimi? Oilangiz aytayotganlarichi? Do'stlaringizchi? O'zingizchi? Qo'limizdan kelgan hamma ishlarni qilish juda muhim bo'lmagan vaziyatlar hayotda ko'p uchrashini unutmasligimiz lozim. Ayrim odamlar ovqat pishirish uchun bor layoqatini ishga solishadi. Men buni qo'llab-quvvatlayman. Ayniqsa, ular meni tushlikka taklif qilishsa. Lekin agar ular har kuni nonushta, tushlik yoki buterbrod uchun bor kuchini sarf qilishsa, uni pishirayotganlarida juda tez kuyib ketadi. Biz haqiqatdan zarur bo'lgan vaqtdagina bor kuchimizni ishga solishimiz kerak. Men qanday bo'lsam, Xudo meni shundayligimcha sevishini eslaganimda buni qabul qilishim oson bo'lgan. Men Iso Masihga kelganimda va unga Rabbim va najotkorim deb iymon keltirganimda muqaddas kalom ta'limotidan Xudo meni sevishini va qanday bo'lsam shundayligimcha qabul qilishini anglab yetganman. Xudo meni barcha nuqsonlarim, barcha xatolarim bilan birga qabul qilgan. Shunday qilib, o'zimni qabul qilishim mantiqiy asosga ega. Qo'lingizdan kelganicha yaxshi bajarganingizda hech kim bilan raqobatlashmaysiz va Xudo sizni qanday yaratgan bo'lsa, o'zingizga shunday baho bera olasiz. Lewis g'aroyib odamning maktublarida shunday yozgan: "Oxir oqibat inson qo'shnisining qobiliyatlaridan quvonganidek, o'z qobiliyatlaridan ham samimiy quvonishi, quyoshning chiqishidan, fil yoki sharsharadan bahramand bo'lgandek, bahramand bo'lishi uchun Xudo insonni noaniqliklardan xalos bo'lishni istaydi. Xudo har bir inson oxir oqibatda barcha mavjudotlarni ulug'vor va ajoyib deb qabul qilinishni istaydi. Bu tushuncha boshqa insonlarni ham qabul qilishim uchun eshiklarni ochdi. Ular menga nimanidir isbotlamoqchi bo'lganlarida, men ularni mahoratlari asosida hukm qilmasligim kerak. Xudo meni qanday qabul qilgan bo'lsa, men ham boshqalarni shunday qabul qila olaman. Men o'zimni Josh McDowellni qanday bo'lsam, shundayligimcha qabul qila olar ekanman. Rafiqam Dot ham meni qanday bo'lsam, shundayligimcha qabul qilishiga umid qilsam bo'ladi. Shuning uchun unga ko'nglimni ocha olaman va suhbatlarimda hamda xatti-harakatlarimda haqiqatda erkin bo'la olaman. Haqiqiy muhabbat bilan sevish. O'zingiz haqingizda sog'lom fikrga ega bo'lishning yana bir usuli, ya'ni Xudo sizni qanday ko'rsa, shunday ko'rish. Sevgi vositasi bo'lishdir. Bugungi kunda jamoatlardagi eng katta muhtojliklardan biri iymonlilarning bir-birlariga hamda atrofidagilarga ilohiy sevgini ko'rsatishidir. Bir marta men Playboy jurnali asoschilaridan biri bilan 3.5 soat davom etgan televizion muhokamada ishtirok etganman. U vaziyatga qarab ish tutadigan inson bo'lib, yaxshi yoki yomon narsalar bo'lmaydi. Vaziyatning o'zi nima qilish kerakligini ko'rsatadi deb hisoblardi. Boshqacha aytganda, siz ma'lum bir vaziyatga tushib qolishingizdan oldin yaxshi yoki yomon narsaning o'zi bo'lmaydi. Lekin o'sha vaziyatga tushganingizda sevgi bilan o'zingiz to'g'ri deb bilgan ishni qilishingiz kerak. Bu falsafa tarafdorlari Rimliklarga maktubining 13-bob 8-oyatidan iqtibos keltirishadi. Hech kimdan hech narsa qarzdor bo'lmanglar. Faqat mehr-muhabbatni ham farz, ham qarz deb bilinglar. Chunki o'zgani yaxshi ko'rgan odam Xudoning qonunini bajargan bo'ladi. Lekin ular aslo 9-oyatni o'qib ko'rishmaydi. U yerda Pavlus zino qilmang, qotillik qilmang, o'g'irlik qilmang, birovning mulkiga ko'z olaytirmang degan. Bu nimani anglatadi? Bular sevuvchi Xudo bizga amrlar berganini anglatadi. U sevgimizni ko'rsatadigan xatti-harakatlarimiz mustahkam asosga ega bo'lishi uchun Muqaddas kalomda bizga turli ogohlantirishlar bergan hamda Xudo bizga bir-biringizni sevinglar deganida qaysi harakatlar sevgini ifodalashini bilamiz. Agar siz kimnidir chin yurakdan sevsangiz, siz uni o'ldirmaysiz yoki uning narsasini o'g'irlamaysiz. Kimdir menga, agar men kimnidir chin yurakdan sevsam, u bilan jinsiy aloqa qilishim shart ekanini aytishdi. Desa, vijdonini aytish mumkinki, agar bu narsa er-xotinlik majburiyatidan tashqarida bo'lsa va siz o'sha insonni chindan sevsangiz, bunga yo'l qo'ymaysiz. Bu haqiqiy sevgi bo'lmaydi. Xudo bizga vaziyatga mos keladigan sevgini ixtiro qilib olishimiz uchun bir-biringizni sevinglar deb amr bermagan. U Korinfliklarga 1-maktubda 10-ta amrda hamda kalomning hamma joylarida biz uchun sevgi qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatgan. O'z-o'zini anglashning ishonchli tuyg'usi asosida sevgi vositasi bo'lish nimani anglatishi bo'yicha eng yodda qoladigan ibratni Eastern Airlines aviakompaniyasining styuardessasi ko'rsatgan. So'nggi 18 yilda men deyarli 5000 marta parvoz qildim. Shuning uchun samolyotda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha hodisalarni o'z boshimdan o'tkazganman. Atlantadan Chicagoga parvoz davomida bo'lgan hodisani hech qachon ko'rmagandim. Samolyotning dum qismidagi o'z joyimga o'tish uchun birinchi toifa yo'lovchilar o'tirgan salondan o'tib ketayotganimda, hammani tabassum bilan kutib olayotgan, qo'lida bir dasta atirgul ushlab olgan styuardessaga ko'zim tushdi. Bu oddiy hol emas deb o'yladim. Kirishimli inson bo'lganim uchun yonidan o'tib ketayotib undan "Yigitingiz siz uchun gul sotib oldimi?" deb so'radim. U esa "Yo'q" deb javob berdi. "Unda kim sotib oldi?" "Men o'zim." "Juda g'alati, to'g'rimi?" Nima deyishni bilmasdan joyimga o'tirdim. Uning javobi xayolimdan ketmasdi. Bu hol meni qiziqtirib qo'ydi va samolyot terminaldan jo'nashi bilan uning yoniga kelib o'zimni tanishtirdim. Uning masihiy ekanini bilib, undan "Sizga o'ta shaxsiy savol bersam maylimi? Siz nima uchun o'zingizga bir dasta atirgul sotib oldingiz?" deb so'radim. "Chunki men o'zimni yaxshi ko'raman," deb javob berdi u. "O'ylab ko'ring, o'ziga bo'lgan sevgi tufayli u borib atirgul dastasini sotib olibdi. Gullarning go'zalligi. Ijozatingiz bilan sizdan so'rasam, biror marta o'zingiz uchun atirgul dastasi sotib olganmisiz? Ko'p yillar davomida men biror marta ham tunni uydan, ayolimdan, uchta qizim va o'g'limdan uzoqda o'tkazmaganman. Men Campus Crusade for Christ'da ma'ruzachi bo'lib ishlagan paytimda men uchun eng og'ir tun yangi yil arafasida bo'lgan. Men Mavlud bayramini o'tkazish uchun uydan chiqdim va Qo'shma Shtatlar bo'ylab safar qilib, Mavlud bayrami bo'yicha konferensiyalarda bir qancha ma'ruzalar qildim. Kun bo'yi ma'ruza qilardim, tunda esa yo'l yurardim. Keyingi kuni yana ma'ruza qilib, tunda yo'lga chiqardim. Shunday qilib, Kaliforniya shtatining San Xose shahrida yangi yil arafasida ma'ruzalarimni tugatdim. So'nggi 14 yilning 13 yilida barcha ma'ruzalarim tugaganidan keyin Orange Countydagi John Wayne aeroportiga uchib borardim. U yerda meni kutib olishar va sohil bo'yidagi har yili men to'xtaydigan mehmonxonaga olib borib qo'yishardi. Rafiqam va farzandlarim Bostonda, rafiqamning ota-onasining uyida edilar. Men jismonan, ruhan va aqlan charchagandim va dam oldim. Bir necha yil oldin ma'ruzalar bilan bog'liq safarim tugaganidan keyin bir nechta kitoblarni yozishda hamkorlik qilgan Don Stewart meni John Wayne aeroportida o'zining kichkina Honda Civic mashinasi bilan kutib oldi. Ikkalamiz katta yo'lda mashinada sayr qildik. Laguna bichga kiraverishda oldimizdan gullar bilan to'la yuk mashinasi chiqib qoldi. Men Dondan mashinani to'xtatishini so'radim. U yo'lning o'rtasida to'xtadi. Undan mashinani chetga olishini so'radim va mashinadan tushib, yuk mashinasi oldiga bordim va 5 dasta gul sotib oldim. Biror marta 5 dasta gul bilan Honda Civic mashinasiga o'tirishga urinib ko'rganmisiz? Bu oson emas, ayniqsa hech kim siz uchun eshikni ochib bermasa. Men qo'limda gul bilan yo'lning o'rtasida turardim. Don esa hech narsa demasdan menga qarab turardi. O'sha paytda u nimani o'ylaganini keyinroq aytib berdi. Mana Campus Crusade for Christning o'qituvchisi, masihiy ma'ruzachi Josh McDowellning ahvoli. Rafiqasi Bostonda. Yangi yil kirib kelyapti. U esa 5 dasta gul bilan mehmonxonaga ketyapti. Bu juda qiziq. Bir qancha vaqt u jim ketdi, lekin sohil bo'ylab katta yo'ldan ketayotganimizda nihoyat so'radi. Gullarni nima uchun olding? Men unga ishing bo'lmasin degim keldi, lekin unday qilmadim. Unga charchaganimni, charchoqni his qilgan paytlarimda shayton hayotimga bostirib kirishini, meni xafa qilishini, ko'zimni xudodan uzishimni, muammolarga yengilishimni yoqtirmasligimni aytdim. Unga yana shunday dedim. Don, men bu yerda 4 kun bo'laman. Bu gullarni barcha xonalarga qo'ymoqchiman. Bir dastasini ayvonga, bir dastasini televizor ustiga, bittasini ovqatlanadigan stolga qo'yaman. Har gal gullarga qaraganimda, Iso menga, "Josh, men seni yaxshi ko'raman. Seni qabul qilaman. Seni kechiraman, Josh. Ota meni sevganidek, men ham seni sevaman. Josh, sen ahamiyatlisan," deb aytadi. Har bir dasta gulga qaraganimda Xudoning menga: "Josh, sen juda qadrlisan. Men seni o'z suratimdek yaratganman. Josh, sen betakrorsan" deganini eshitaman. Bilasizmi, o'sha yangi yildan keyin gullarga avvalgidek qaray olmaydigan bo'lib qoldim. Shuning uchun sizlardan yana so'rayman. Biror marta o'zingiz uchun bir dasta gul sotib olganmisiz? Sevgi sirini bilish uchun nikohda, jinsiy aloqada yuqori sevgiga erishish uchun siz istalgan inson bo'lishingiz lozim. Bunga erishishning birinchi sharti o'zi haqida sog'lom fikrga ega bo'lishdir. Agar o'zingizda xohish bo'lsa va qabul qilishni istasangiz, Xudo siz uchun yaratgan haqiqiy mavjudlik sizniki bo'lishi mumkin. Mulohaza qilish uchun savollar. Xudo sizni yaratganlar orasida nima sizga yoqadi? Qaysi jihatlardan siz betakrorsiz? Xudo sizni qabul qilganini qayerdan bilasiz? Sevgi vositasi bo'lish uchun bugun yo ertaga nima qila olasiz?